Ġimuħra u rġajna l-tqajna l-programmi ħor mis-sen sila Connect. Miaj Amy Kamilleri Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà tisir fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu jew ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi jew anke akkademiċi fih dan il-fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Għal-programm ta' din il-ġimgħa għandi miegħi lill-Christian Vella, student tad-dottorat mid-Dipartiment tal-Gerontoloġija u Studji dwar id-Dimensja. Christian, nilqak f'dan il-programm, grazzi tal-ilqajt l-istedina tiegħi.
Grazzi inti, Amy.
Tgħidilna forsi nibdew ftit dan il-programm billi tgħidilna ftit x'waslek biex tagħmel dottorat. Din ninsaqsija lkull student. Għax ovvjament huwa pass mhux pass faċli, imma allura huwa interessanti forsi anke semmija tagħna ikun jafu x'waslek propju biex tkompli tkabbar l-arfin tiegħek f'dan il-pass.
Eżattament, fatti naqqas biss kelli li x'kien ideali għad forsi wara l-masters nidħol biex nagħmel PhD għax ovvjament hija commitment verament kbira u mhix faċli. Biss però once li għamilt il-masters u x'in għax jien ukoll ġifieri Green Pass kamment qis ikompli nibni fuq is-suġġett li fuq ir-riċerka tiegħi tal-masters. Ġifieri jien minn hemm ħarġet għax bażikament fil-masters tant ħarġet waqt li kont qed intervista l-parteċipanti dik iċ-ċerta biża sar x'inha intervistajt nies li huma lesbian u gay persons li huma above the age of 55. Ġifieri kif huma qegħdin jesperjenzaw jew diħlina l-anzjanità tagħhom, xi issues qegħdin jaffaċċjaw forsi. U verament ħarġet punt li huma verament iċ-ċerta biża ta' x'ħaj jsir minni once li nixi iktar insir vulnerabbli, nispiċċa ġo xi dar tal-anzjani u dik il-biża li le jiena ma rridx nispiċċa ġo dar tal-anzjani. U nfatti waħda minnhom kienet niftakar art li u bagħad hekk stampata sew ġo moħħi art li pa' speċi kieku sew kieku kemm verament nixtieq li pereżempju kieku ġo San Vincenz ikun hemm wing li tkun ġest għan nies li huma LGBT biex bekk aħna nistgħu ngħixu l-ħajja ta' għana minna rebda biza, minna rebda preġudizzju, unkunu iktar il-kelmija verament safe, that I would feel safe, taf kif, u ma jkollix dik il-biza li ħajħan iġi b'xi mod abbużata minn xi nafxik b'xi member tal-istaff jew forsi minn xi residenti oħra ġej minn l-istess ġenerazzjoni tagħhom. U tant ħarsa tiegħi qalt li please ejni ejjen għandu xi ħaġa dwar di. Mbagħad minn hemmhekk għadt okej. L-estate il-masters kollha xi waqt orajt minn PhD, issa taf kif so kind of passej dik il-kind of għax ekka the fear is so real. Ġifieri mod taqraħħa taf inti fi studji barranin u hekk imma once li hemm persuna u qed
tajdilek
u qed ħares ġojnija, ġifieri there's more to that you can really eżatt. Ġifieri dik li kind of waslitni u mbagħad.
Din il-persuna hija li waslitek propju biex tagħmel dan il-pass. Interessanti, u forsi tgħidilna inti semmejt grupp partikolari, ġifieri nies li huma over 55 u naħseb hemm raġuni għalfejn għamilt il-riċerka tal-masters tiegħek ma' dawn.
Eżatt. Infatti, again, tiegħi bniet imbagħad fuq il-psychology dissertation għax hemmhekk għamilt kont għamilt studju fuq older gay men, ġifieri above the age of 45. U minn hemmhekk peress li ma kien hawn xejn lokali dwar is-suġġett, minn hemmhekk imbagħad għamilt il-masters, imbagħad ġifieri bnejt fuq il-PhD. Imma għen għax tant ma kien hawn xejn, ġifieri ma kienx hawn l-ebda fejn, hekk ġifieri snix taqt inkompli u back then ġifieri anke supervisor tiegħi ta' ġisan kutaj qalt li di hu dan tibqa' kind of din hija kind of volume one, kind of thing tal-PhD, u mbagħad tagħmel masters, imbagħad eventually għax peress li m'hawn xejn. Allura tajb nġibu ċertu għarfin anka ġo pajizna ta' x'nistgħu nagħmlu għal dawn.
Kohort ta' nies li forsi jiġi naqra minn siex qisu nassoċjaw naf id-drittijiet u l-esperjenzi ta' persuni LGBTIQ forsi iktar ma' żgħażagħ u ma' nies li huma eżar u forsi dawk li esperjenzaw il-ħajja u llum għandhom laħqu ċerta ta' forsi huwa hija naqra gap fir-riċerka naħseb li.
Eżatt, għax hemm ħafna ġifieri focus kif tajt inti sew Amy fuq iż-żgħar tipu fuq coming out experiences li mind you xorta hemm bżonn għax xorta ġifieri we are not there anke maż-żgħar. Imma biss però mbagħad kif niġu ġifieri għal dawk li huma aktar forza tifleta qishom hemm xejn ġifieri daw sajn minnhom dawn nies. Infatti ħafna nies jaħsbu li pa speċi le daw għadhom żgħar għadhom iridu jiġu jopan saw fletta ġifri so li ma uxanzi għan li huma LGBT li għanna zar li eventualment daw ħajxi huma le reata jali
daw
huma għawen l-lum.
Allora, wasalna xinu il-sujġett tal-PhD?
Eżatt, tal-statement of the PhD, hija vera. Basically, il-sujġett tiegħi, d-darba ma l-ewwel, sorry, għal-masters basically kontu fukajt fuq older lesbian u gay men vis-a-vis healthcare social support, u issa jista' nagħmel il-kind of the next phase in life ta' meta daw ġifieri jaslu f'sat iktar vulnerabbli u mbagħad tipo ikollhom bżonn deklajnuna iktar dependenza ġifieri spiċċaw ġo long-term care. Ġifieri preċiżament dak li ħan istudja, I mean ħa nara waħda nies LGBTI kif iddejjexu ħajjithom ġewwa institutions ġewwa long-term care setting.
Diġà
qegħdin jgħixu eżatt
ġewwa long-term eżatt. Interessanti ħafna.
Ġifieri għax anke r-riċerka ġifieri turi ħafna, ġifieri anke x'tip ta' care home, hija ġifieri care home pal għal Malta li hija just open for all, imma m'hemm l-ebda taf kif ġifieri m'hemm l-ebda ħieta forsi ta' persuna LGBT ġifieri għax it's very very what we say heteronormative.
Nassumu li
huwa straight, għandra jisa l-istorja narrativi ta' nies LGBT u l-kultura tagħhom hija kompletament minsija. U bekk jiġifieri anke riċerka tajt jiġifieri hemm xebba biża' anke jiġifieri rigward abbużi. Għax dawk jgħidu ġifieri daw tiża anke bħala storja.
Anke attitudni negattiva forsi li wieħed jista' jiltaqa' magħha x'hekk inti ovvjament. Marrux ninsew li dawn qed iġorru wkoll il-baggage ta' matul ħajtom kolla, u naħseb huwa importanti li ngħidu wkoll li naħseb kont persuna LGBTI issa u persuna LGBTI 30 sen ilu, 40 sen ilu, ovvjament naħseb l-esperjenza hija xifti differenti ma' dawn ovvjament xorta qed iġorru dik l-esperjenza magħhom li ovvjament imbagħad qed twassalhom l-esperjenza li qed jgħixu llum fid-dar residenzjali, ġifieri huwa.
Eżatt, tajb inkun nafu dwar l-istorja tagħhom dawn ismexxi x'għaddew, ġifieri ta' I mean daw għexu fi żminijiet ta' ħafna stigma, criminalization, ġifieri persecution, daw ma sarx ikunu huma ġifieri anke kienu fi riskju jekk I mean dak iż-żmien pereżempju jekk xi ħadd jinnaf ikollu dik innaqra ħsieb li forsi ara dak il-persuna jista' jkun gay pereżempju, hemm ċans li jitlef I mean l-impjeg tiegħu, jitlef ġifieri housing, ġifieri mbagħad apparti minn hekk ġifiri they would be subjective to ġifiri counseling u conversion therapy. So there was a lot of taf kif termo, ġifiri kienet zmin vera verament kera. Ma ta' parti jek anka ġifiri vis-a-vis healthcare social support. Ġifiri anka daw, ġifiri ma sax kunu open, per eżempju, ma t-tobba. Ġifiri healthcare kif kienet ħares li għam daw nis kienet jizom paspeċi daw nis li għan emżon li jiġu kurati, paspeċi biġu ma jiġu normali. So, kienem din ħafna diskriminazzjoni għaddej. Ġifiri anka ma kienu xoħossu għom komdi. Li morru ġifieri anke fil-li morru għandx jitobba ġifieri anke fil-masters tiegħi ġifieri waħda minnhom tniftakar se tiġi quddiem li qalet paspeċi li jiena m'għamux laqgħa san GP naqbad u mur nixtri il-pinnu li kind of and I would just self-medicate ġifieri il-biża tant qiegħda hemm li ħa niġi kind of b'xi mod diskriminat jew taf kif li għalihom ġifieri that's why the fear is, you know, again għalhekk ti tifhem sewwa l-passat tagħhom għax hekk inti ma tifhemx l-istorja tagħhom isek ma nistax tipprovdi dik il-care deklajnuna li għadu culturally appropriate care li żgur kind of tifhem dawn minn xi ġew u anke huma mentalment kif jaraw ċerti affarijiet.
Tajjeb, ovvjament n-nistoqsija kienet ħad tkun għalfejn hemm bżonn din ir-riċerka, ma naħseb diskutejnija u għaddan u propju għalfejn hemm bżonn din ir-riċerka għax ovvjament dawn għandhom esperjenzi anka mod kulturali wkoll fil-kultura għandha impatt kbir, kellha impatt kbir fuq il-ħajja tagħhom. Ma nafx forsi inti qabel ma bdejna l-programma tlili għadek fil-bidu ta' dan il-vjaġġ. Ġifieri għadek ma bdejx tikkollezzjoni data, ma ovvjament għandek ħafna informazzjoni li diġà ġbart mill-istudji li għamilt qabel. Ma nafx hekk forsi diġà ħarist, ovvjament ħarist diġà lejn riċerka fuq is-suġġett xtajt barra minn xtutna. Ma nafx hekk tista' x'telabora naqra fuq dan.
Eżatt, infatti anka l-għawis ġifiri semmejt tipo l-abus li siru anka ġewwa l-care homes, ġifiri anka issa ġifiri ħarġ ukoll rajt ġifiri artiklu fej ġewwa l-Ingilterra propju anka ġifiri waqt iż-żmien tal-COVID ġifiri ħafna minn nies li kien li huma LGBT ġew suġġetti ħafna abbużi, ġifiri u daw ġifiri news kind of ħarġ hemm barra biss ħadd whistleblowers kind of thing, ġifiri qegħdin 2023 ġifiri u għal-ektar jibli narfu li sfortunatament daw għadhom jiġru ġewwa l-care homes. Infatti, anka ġifieri kien ħarsu anka l-hemm barra wkoll hemm care homes li anka huma n-naxxa tajta tajt baspeċjalura tipo you're going to segregate għax hemm care homes apposta.
Infatti kont ħansaqsik x'inhi l-prassi, forsi x'ixtiequ għax at the end of the day mhux biss x'ngħidu x'tgħid l-akkademja jew x'ngħidu.
Ara umma
umma
li ridu a kind of għax anka ma' li aging experience pa' speċi tagħhom daw mhux kind of l-anzjana tagħhom kind of hija l-istess pal ta' taf kif jiġri kwad kind of jgħaddim l-istess bit biological aging. So imma però umma the aging is kind of different, it's more different ngħidu aħna għax hemm different layers pa' speċi. One a bażi ta' understanding, jiġifieri daw jekk mhumiex qegħdin mux li niġu kind of understanding vis-a-vis, per eżempju, minn huwa il-support care system tagħhom, għax pers li aħna ngħidu xi nħarsu lej persuna anzjana in heteronormative lens, nassumu li pass speċi da jew għandu. Eżatt, għandhom it-tfal, jiġifieri da support li persuna straight kind of huwa at an advantage, mentri persuna LGBT jafi li m'għandu l-ħadd mill-familja ja forsi da ġifieri għatal kuntatti kompletament mal-familja biologika tiegħu. Jew tagħha, ġifieri għalhekk tajb li narfu li okej mela. Min huma dawk il-persuni ġewwa ħajtek pa speċi li inti tadar li qiegħed li inti ddur fuqhom għall-support. Jiġifieri hekk tajb li ħan narfu min huma daw in-nies ġifieri ġejjin tkun ħbieb. Jiġifieri daw anke fir-riċerka turina kind of imbagħad huma jibnu ċerta family of choice. So jew de facto families. Imma fil-verità għidek ġifieri anke care homes għandha bżonn jiġifieri anke taraf li daw in-nies mhux bil-fors qed għax persa m'għandhomx tfal jew il-familji biloġiki tagħhom imma għandhom nies.
Tistaqsik minn għandek minn ħajkun responsabilti għad biex niftehmu. Ħafna drabi inti l-persuna anzjana tajlek it-tfal ħafna drabi. Però f'dan il-każ jisu ma rridux nafsumu li bil-fors huma t-tfal tagħhom
jkunu. U anka it-tip ta' lingwaġġ, anka taf kif jiġifieri anka building conversation, jiġifieri jaf li dimminar lebda ħażen, jiġifieri mill-kers, taf ta' saqsi pa' speċi, ngħidu ħan getting to know the person, tibda saqsi ċerti mistoqsijiet pereżempju inti kellek xi girlfriend jew jekk kien mara, sorry kienu raġel ħadek kellek xi girlfriend jew xi mara. Issek, once it fadik il-mistoqsija ma tkunx daqshekk open, jew taf kif jew kellha mill-istaqsi kellek xi girlfriend jew kellek xi boyfriend mara jew raġel, issek dik il-persuna jekk ħassaqsija jekk hija mara u ħassaqsija paspeċi kellek raġel jew boyfriend, issek mal-ewwel qed tgħid okej mela hi ħatajt li daw qed tassum li jiena straight kind of thing. Mingħajr ma tiftaħ taf kif li għadik il-possibilità li dik il-persuna tista' tkun LGBT. Ġifieri anka pereżempju jekk inħarsu anke li l-care home, ġifieri hemm ċerta measures li huma dawn nies jixtiequ jaraw pa speċi l-care home kemm hi welcoming. Ġifieri anke intek tmur fuq l-internet bħalissa u titajpja jenna local care homes, diffiċli anke l-images li tella fuq l-internet, ġifieri dejjem ħa tara mara u raġel qatt ma tara ġiex nisa flimkien jew ġiex irġiel, and it says a lot, ġifieri għal nies li huma LGBT li daw jixtiequ qegħdin ħarsu għal long term care. And you're not represented.
Eżatt, di rappresentazzjoni importanti ħafna, minn ovvjament fis-settur tiegħi meta nitkellmu fuq diżabilità importanti li inti tara nies bħalek u l-istess għal minnu LGBTI li inti meta qatt tara reklam, eċetera, li inti biex tkun tista' tidentifika ruħek importanti li jkun hemm rappresentazzjoni tal-faxxa kollha tas-soċjetà li inti ara hemm xi ħadd bħali.
Almenu din jaraw jarf.
Tħossok iktar mill-quwa wkoll huwa meta intieħed ovvjament.
U l-fatt li ntajt okej daw almenu jafu bija wkoll issa step forward, jiġifieri mbagħad huma li jixtiequ meta parti li forsi anke bħala materjali kun hemm ngħidu aħna r-rainbow flag, jiġifieri l-bandera tal-Awstralja li tissignifika l-popolazzjoni LGBT. It goes a step further wkoll, illi anke li jkun hemm ċertu training u anke pa speċi speċi fil-policy documents tal-home li specifically specified li paspeċi not just diversity and they leave it open. Taf kif, based on u jisemmu l-intersections differenti ġifir anka l-fat li jumax u jiraw li LGBT. Again, why? Għax d-ġenerazzjoni tal-baby boomers għal-jum safety iktar crucial. Forsi fizzmin taħna jimmi għans li jekan la jrit taf kif u l-anzjanta taħna, forsi mbaħdi tkun ħagġa mainstream ma jkun xem għal-fej, imma at this point, safety is crucial. Għalek anka barem Malta, I'm specific LGBT IQ nursing homes. Iġifiri, again, tajli, so jekk aħna we're all about inclusion, kif daqqa uħda daw, you're going to segregate when it comes to long-term care. Again, it's a safety issue. Iġifiri, daw, ma jirdux jihdu ċans. Iġifiri, palma samina storja qabel, iġifiri, daw għaddew minn żmien jekk forsi kienu żgħar l-iskola kienu bullied, għax forsi kienu differenti fuq il-post tax-xogħol, forsi wkoll ġew bullied u diskriminati, jgħidu allura l-men u fl-aħħar jimta ħajtu, taf kif? Minnhar dik iċ-ċerta biża ta'
Ġri, Richard, kalli turi li ridu dawn it-tip ta'
Ifem, emmin, jissu onka, etnajt emmin, ġifri għatma sa' t-ġeneralizza, imma ġifri, ċerta ricerka u kolli turi pa' speċeħe emmin, jipreferi home tkun mainstream, ġifri tkun LGBTIQ friendly, ġifri ġikun emis LGBT u nis li huma straight, u oħrajn li le, jipreferi li kunu ġa home li huwa specifikament għal-LGBTIQ, għal-nis li huma bħalhom LGBTIQ.
Interessant ħafna, ovvjament kfettajt inti qatt ma tista' tolqot il-bżonnijiet ta' kulħadd, ovvjament inti dejjem titara lejn l-individu naħseb kif kont qed ngħidu qabel l-esperjenza ta' dak li jkun proprju twassal għal naħseb għal din id-deċiżjoni. Nerġgħu lura ftit għal proprju għal riċerka tiegħek. Xi se tkellimna ftit dwar xi jeżisti, għax ovvjament meta inti tkun qed tagħmel riċerka tad-dottorat trid tfittex biex tara x'riċerka oħra saret fuq dan is-suġġett jew simili. Mbagħad ħafna drabi ngħaddu għal dik ngħidula l-metodoloġija li inti ħad tuża biex tikkolleziona l-informazzjoni, anke l-mod ta' kif inti tħares lejn ir-riċerka. Jiena qed nassumi hawnhekk li ħajkollok waħda kwalitattiva naħseb.
Ekku. Peress li eżatt jisum hemm xejna tant oġbitni għax inha wkoll dejjem isnużajt it-tema kwalitattiva li hija narrative approach.
Peress li tgħidilna naqra dwar narrative approach.
Peress li m'hemm xejn hemm barra ġifieri narrative it lends itself għax issa jgħid tagħti voice. Daw nis li paspeċi li otherwise would be rendered kind of voiceless, jew forsi l-istorja tagħhom mhix għadha mhix hemm barra, ġifieri inti kind of it's an empowering teknik, eżatt. Fejn inti taf inti qed tisma' l-istorja tagħhom jiġifieri rather than inti tmur hemm għax it's very, very unstructured ukoll. Jiġifieri as palma ta' tina f'IPA għandek a set of questions, interview questions, u inti qed issaqsi u qed wieġeb, jiġifieri verament structured. Dit darba narrative, jiġifieri nagħu żgħid biographical narrative methodological approach, ikollok just mistoqsija waħda. Ġifiri tkun vera broad, vera open, biex inti jisek ma jkunx hemm dak l-interference minn ħadd jekk jew jisek tipprova titfa' ċerti kliem bħal il-participant. Allura ġas tkun one broad question u tħalli il-participant jitkellem u jitkellem fit-tul ġifieri tul pratikament l-interview session kollha. Biex minn hemmhekk inti verament qed tieħu feel ta' eżattament dal-persuna minn xi x'għadda x-meanings pa' speċi għadda minnhom tul ħajtu anke bħala understanding. Infatti dira u pala tul u koll li jtsen advocacy tul u koll.
Fatti jtuża ħafna f-sujġetti fejn inti jtaħdem partecipanti li forsi jew jagħmlu parti minn minorità biex inti nużaw ir-riċerka biex dak li jkun advocate and we empower our participants u koll. Ma fxek tgħidilna forsi kemm qed tisper li kollok partecipanti tagħtina nara aktar informazzjoni.
Għarri narrative press li għedha verament in-depth, iġifiri not more than is between 6 to 8, iġifiri għaxi għalek hija verament in-depth pala ġismu.
Ġifiri inti mux ħatiltqa darba għal-intervista, probabli dan ħatiltqa iktar minn darba biex ovvjament kun tista' tiġbor.
Għax imbagħad, ekku, ġifiri anke pala għalhekk ma tinuża narrative approach il-BNIM ngħidulu li semmejt ġifieri qabel għax l-ewwel darba tkun għax vera riflessiva pala approach. Ġifieri l-ewwel jisek ħajkollok one broad question في أتلاك جفير لويس عشان تكون لتاليوم يتكلمو في التول ومبات إيسو تيني تيني بارتي kind of thing اندي تريفلتي فوق اللي قال وفورسي تيهو شنا عنوت يانكا وقت اللي يكون عادين يتكلمو تيهونا عصايد نوت بشو باتي ساتيني واحدة تكون kind of just for clarification so ترجع تتأمل persona تتشارج رتي أفايرت ومبات عندك ومبات التيلت واحدة اللي ومبات إيا kind of اكتر فورسي مستقسيت relatati مال mal literature review basically mal ricerca li ġar minn barra biex basically tgħid lil għalud il-proċess għalfej biex basically l-ewwel parti tkun literalment inti lessens qed tieħu pa speċi l-istorja tagħhom.
Hemm element ta' trust ukoll ġifieri aħna meta nitkellmu riċerka parti l-etika ma' fejn jidħol fejn jiġlu suġġett tiegħek naħseb għandek element qawwi ta' trustworthiness li inti ovvjament il-persuna rid verament tħossu parteċipi kemm fir-riċerka tiegħek, però anke li ovvjament element ta' safety li konna nitkellmu qabel li manka proprju fil-waqt il-proċess tar-riċerka wkoll.
Eżatt, ġifieri anke dik, ġifieri ovvjament jiena would state pa' speċi ta' kif ġifieri li jiena wkoll nidentifika bħala LGBT biex għandkom ħabba sewwa tajt inti bħala ta' safety u ma jħossuhom ta' kif forsi iktar komdi minn dak l-att u
koll. Dak element u koll ta' insider research għonek.
So,
di inti għetta ovvjament riċerka. Imma li ovvjament hija strengths naħseb tal-riċerka bħal di, għax inti ovvjament qed tħalli l-persuna ta' tikkrea għala spazju safe li inti tista' wkoll tidentifika ma' forsi ftit mill-esperjenza li ħaġa ovvjament hemm l-issue tal-età.
Eżatt, għax il-generation kemm imbagħad hija ġifieri taf kif u għalhekk ġifieri l-esperjenza tiegħi m'għandix taqsam assolutament ma' li jkun għaddebu ma' so.
Ma' proprju għalhekk.
Infatti jien għalhekk nitgħallem nispiċċa ovvjament nitgħallem u jsek ċerti affarijiet anke jien ġifieri Paulina għajmin nagħmel parti mill-LGBTIQ community, ġifieri ċerti affarijiet jista' anke jinsimhom forsi diffiċli biex nifhimhom. Taf kif? Imma again, once inti fehm daw minn fejn huma ġejjin, imbagħad isek okej. Ġifier generation gap tagħmel differenza kbira. Eżatt.
Ekku. Ġifier semmejtinna li ħadkun qed tiġbor l-informazzjoni propju permezz ta' dawn l-intervisti. Ma nafx forsi x'tixtieq li jwassal għal xiex tixtieq, sorry, għal xiex tixtieq li twassal din ir-riċerka u eventualment ma nafx forsi jekk qed tarax li tista' twassal għal xi rekomandazzjonijiet, hekk fejn tixtieq tieħdok.
Eżatt, basically jiena dik nixtieq għax again, meta nsemmu invisibilità anke ġifieri mill-lat tas-statistika, ġifieri laqas biss għandna idea ta' kemm hemm nies li hum aktar mill-età ta' 65 li identifikaw pal LGBT ġifiri ta' fint iktar awareness biex anka hopefully hemm barra anka pala statistika ikonna biex imbagħad ti ovvjament dejjem tista' tibni iktar riċerka fuqha.
Imma biex toħloq servizzi
eżatt
tkun taf.
Għax inti you need the numbers basically taf kif.
That warrant policy maker ħajdu lek kemm imma.
Ġifieri nuf li mmorru taf kif u minnar ma ġifieri u li nixtieq li anke forsi minn dal-riċerka li toħolok iktar awareness anke sa palma ta' fejn mi kellna wkoll Settembru kellna Pride Month ukoll hawn ġewwa Malta. U issa kind of in a way nista' nifhem hemm nies għax kun irrabjat għax għidu ħafna business kont joħroġ jiġifieri fuq il-support bir-rainbow flag u x'naf jiena u mbagħad tul il-sena baħ. Iġifieri issa sa ħaġa meta jkun hemm jiġifieri ġewwa l-care homes, jiġifieri alright tajjeb li l-care homes waqt il-Pride pereżempju jagħmel xi ħaġa li saqsamma LGBTIQ, jiġifieri to celebrate Pride, imma għalfej di għandha ġas tkun għax xahar ta' Settembru and it's not an everyday thing, jiġifieri ta' ħafna nies jibsu l-pin tar-rainbow flag. Imma again, ir-riċerka barra tajtu anke ġifieri minn dawn in-nies li għandhom dil-pin titkun hemmhekk il-ħin kollu mhix ġust għax kumbinazzjoni għandna Pride Mark u anke kien it-training ġifieri tkun ongoing. Ġifieri basically nixtieq anke minn dal-PhD li jkun hemm dal-awareness biex anke jkun hemm ċertu bħala proċeduri bħala standards li forsi il-homes jistgħu jimplementaw u apparti jekk ukoll dew bi transferred anke bħala policy u bħala practice u mbagħad policy practice as well.
Grazzi ħafna, Christian, għaddit propju n-nofsija li kellna flimkien, diskużu l-istudju tiegħek, nawguralek biex eventualment tilħaq dak kollu li tixtieq permezz ta' dan l-istudju. Ringrazzja lilkom semija tal-li għadtu magħna għal din in-nofsija. Ġejna fi tmiem ta' programm ieħor Connect, nistiedinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.